kun radio sagale americati radio sagale america utata qabeng jimaatat galgala kessa sala ma folakka jal qabeng sa sadit meter bandi ku sagale dimishan rat washington dc ra kadabar saganta fan oromo amma jal qab hordoftoota amantii muslimaa dilbata kaleessaa ayyaana idaal adhaa ayyaaneffattan maraan baga geessan jennaa eid mubaarak kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan guyyaan har'aa hagayya 12 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati.
Hong Kong keessatti uummanni kuma hedduun kanneen demokiraasii leellisan dirree xayyaaraatti hiriira ba'anii jiru mataa oduu har'aa tattam jirtu ana jaallannee gammadaati.
Lammiiwwan Itoophiyaa Afrikaa kibbaa keessatti dhaman ammayyuu hidhaa keessa jiraachuutu gabaasame oduudhaa booda gabaasa qabna. Namoonni godinaa Baalee keessa qubatanii jiran bakka dhufanitti akka deebi'an haalli mijachuu fi mootummaan beeksiseera. Kunis gara boodaa dhiyaata qophiin ispoortii sabbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf gara jaallanneettiin sin dabarsa.
Amantoonni Islaamaa miliyoona 2 caalan sanbata darbe gara gaara Arafaat Saawud Arabiyaa keessatti ol ba'uudhaan imaltuu ayyaana Idaal Adhaa Makkaa keessatti kabajan. Rooba qaqqaweessaa fi qilleensa jabaa makatee sirna gaggeeffame kan jeeqe yoo ta'u garuu amantoonni irra hedduun rakkoo kana kan dandamatan fakkaatu jedha gabaasni Edward Yeraniyaan soraadhees.
Akka Sheekh Muhammad bin Hassan al-Sheekhi masjid numeera gaara Arafaat irra jiru keessa uummata haji dhufeen jedhetti jireenni keessa wanni guddoon araara. Waaqi warra namaana'eena warra araarameef araarama. Namu abbaaf ilmaaf dhiirsaaf niitiin maatiin walii araaramuu malee jedha. Akka Mohaammed Saalaa Bintan ministerii warra haaji dhaqanaa itti gaafatamtaa jedhutti mootummaan Saawudii baran lafa haaji itti dhaqan akka dansaa midhaasee ijaare. Muslimii baran haaji dhaqe guyyaa dheengadda gaara Arafaatiin ba'eetiin galgala immoo qoqqa'ee mudaaliifaatti horii qalateetiin haaji fixate.
Baatii muddee darbee nama eenyummaan isaa hin beekamne rasaasaan rukutamanii wal'aansaa. Biyya Emiraatota Arabaa akka turan ministeriin albuudaaf enerjii Eertiraa Jeneraal Sifaat Efreem har'a gara biyya ofiitti deebi'anii jiru. Haleellaa gaggeeffame kana kan ilaaleen jalqabaa kaasee Tiwiitarii irratti barreessaa akka turan Jaappaanitti ambaasaaddarri Eertiraa Stefaanos Afoorq akka jedhanitti Jeneraal Sifaat wal'aansa hakiimaa milkaa ta'e argatanii xumuruudhaan maatii ofiitti deebi'uu nan gammadaa jedhaniiru. Mootummaan Eertiraa haleellaa Jeneraal Sibhaat irratti ga'eessa ta'u wal'aansa godhameef kan ilaaleen ifatti waan dubbateen qabu. Hong Kong keessatti uummanni kuma hedduun kanneen demokiraasii leellisan dirree xayyaaraa sadarkaa addunyaa kan Hongitti hiriiruudhaan balaliin xayyaaraa akka dhaabbatu dirqisiisaa jiru. Dirreen xayyaaraa sagantaa balalii hedduu qabaachuun beekamtu kanatti hokkarri uumameen jiru. Garuu hiriirtonni gara balalii itti seenan guddicha irratti hanga walakkeessa halkanitti hedduminaan seenanii jiru. Wiixatarraa ganama daandilee Hong Kong irratti hiriirtota dhiyeessaa turan irratti poolisoonni gaazaa mimmaansuu fi rasaasa pilaastikaa egaa gargaaramanii booda hiriirtonni daandilee cufanii ajaji poolisiin kennu didaniiru. Torban darbe warshaa nyaataa Mississippi keessa lammiiwwan biyya alaa kanneen Ameerikaa keessa itoo hin galmaa'iin hojjetan dhibba hedduu qabuun sirriidha jechuudhaan aangawaan nageenyaa biyya kan Ameerikaa falmanii jiru. Garuu jedhan yeroo itti qabaman kun akka tasaa walafaan dhufe malee namticha hidhatee El Paso Texas keessatti namoota Ispaanishii 22 ajjeese waliin hidhatan qabu jedhaniiru. Kevin McAllen televiziyoona NBC waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin duula kanaan kanneen hidhaman 680 kaampii 5 keessatti qabamaniiru jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsiif Taalibaan marii marsaa 8ffaa gaggeessan xumuranii jiru. Mariin kun kanneen faallaa walii dhaabbatan kan gamlameeni gidduutti wal waraansa Afgaanistaan keessaa waggoottii 18ttiif gaggeeffamaa ture xumursiisu akkasumas gareelee Afgaanistaan keessaa gidduutti marii nageenyaa jalqabsiisu ta'a. Marii guyyaa 9ff Qaataar keessatti gaggeeffame kun barii wiixata har'aa xumuramu dubbi himaa Taalibaantu ibse gama Amerika ra wanni jedhamen jiru. Korean kibbaa michoota daldalaa amanamoo jechuudhaan biyyoota tarreessite keessa Jaappaaniin baastee jirti. Kunis Jaappaan irraa meeshaan ergaman irratti gura dabalataa akka ta'u kagaafatu ramaddi haaraa ta'uusaati. Biyyoonni lameen erga dhiyeenya kana wal falmiirra jiru oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miidiyaa hawaasaan kanneen calaqqisan ilaalchi leellistummaa gosaa keessaa ba'amuun akka irra jiraatu koreen hojii raawwachiistuu ihaadeg beeksiseera. Xumura torban darbee walga'iisaa guyyoota lamaa kan xumure koreen hojii raawwachiistuu kun leellistummaan gosaa tokkummaa biyyaaf balaa akka ta'e illee ibseera. Filannoon biyyoolessaa bara 2012 akka yeroo herri eeyyamuun akka geggeessamu koreen hojii raawwachiiftuu ihaadeg ejjennoosaa ta'uun ibsameeraa jedha Iskindir Fireew Finfinneerra. Jimaata darbe kan xumurame walga'iin koree hojii raawwachiiftuu kun sadarkaa biyyaatti mul'ata akka jiru leellistummaan gosaa tokkummaaf danqaa waan ta'eef itti duuluun barbaachisaa akka ta'etu ibsame. Waajjira mana maree ihaadegitti itti gaafatamaan paartilee siyaasaaf damee dhimmooti siiviki obbo Fiqaaduu Tasammaa akka ibsanitti eenyummaa lammummaa Itiyoophiyummaa walitti araarsanii wal dandeessisuun deemsisuutu barbaachisaadha jedhan. Jijjiiramni dhufe sadarkaa barbaadameen fuula duratti akka tarkaanfatu kanneen fedhan akkuma jiran isa duraanii qabatanii kan itti cichuu barbaadan sadarkaa hoggansaatti akka jiran illee koreen hojii raawwachiiftuu kun tuqeera. Kunis dhaabonni miseensa ihaadeg tokko ta'anii kallattii tokkorra ariifatanii akka nadeemne gochuun dadhabina keessaa tokko ta'uu koreen kun gamaaggameera. Kana laalchisees waliigalteerra ga'amuusaa obbo Fiqaaduun ibsaniiru. Walga'iin koree hojii raawwachiiftuu ihaadeg kun kan geggeessame miseensota dhaabichaa keessaa lama burumtaasaan jechoota hamaan wal'aanitti ture. Waltajjiitti kan mul'ate ibsa baasuun walitti dhaadachuun adeebbaaf iwohaata rakkoo paartiin biyya bulchu keessoodhaa qabu waa hedduu ifatti baase. Obbo Fiqaaduun koreen hojii raawwachiiftuu dhimmootii tokkummaa miidhan mul'inatti gamaaggamuusaa tuqaniiru. Dhaaboliin obbolaa ta'an lamaan ibsawwan baasan aadaa ihaadeg keessaa ala kan ta'eef sirrii akka hin ta'in ilaalameera. Adda addummaan fedhillee yoo jiraate koree hojii raawwachiistuutti dhiyaateera irratti falmuuf mari'achuun ituu danda'amu bifa kanaan sirnaan ibsa wal irratti baasuun tokkummaa ihaadeg kan diiguu fi miiraan ka'amee waan hojjetameef sirrii miti jechuun qeeqirratti dhiyaateera jedhan. Quba walitti qabuun hafee akka jijjiirama dhufetti martinuu ofiisaa akka qoru waliigalteerra ga'ameera ka jedhan obbo Fiqaaduun balleessaan eenyutti murame moo gocha akkasiirraa akka of qusatan ta'e jechuun gaaffii Iskindir dhiyeesseef akkas jedhan.
Kazii dargiis makkota baallabbaachaa noo kaayadeek bahaal wucciin hono maanninyaama ayinata liyyunnas minoor bahaadeek
bahaal. Lamaanuu gocha aadaa ihaadeg ala ta'e kanarraa of qusachuu qabu adda addummaan kamiinuu taanaan akka aadaa keenyaatti waltajjii ofii keenyaa qabna waan ta'eef sanaan furuun utuu irra jiraatu bifa adda addummaa bal'iseef wal deeggaruuf waltumsuun kan irratti mul'anne ture ka jedhu ihaadeg kan inni gamaaggamee jedhan. Gama kibbaa keessatti ka'aa kan jiru gaaffii naannoon of ijaaru gama laaleen illee qorannaa dahedeen qorachiise simachuusaa beeksiseera. Jimaata darbe kan xumurame walga'ee koree hojii raawwachiistuu ihaadeg irratti hoogganoonni dhaabilee miseensa ta'anii irratti hirmaataniiru. Gara mata duree sattaa nutti naaceenuu bakka bu'aan hawaasa baqattoota Oromoo kan Afrikaa kibbaa lammiileen Itiyoophiyaa torbee darbe magaalaa Johaansbargitti dhaman amma to'annoo poolisii jala jiru jechuun dubbatan. Naahwii Musaa akka jedhanitti hawaasi baqattoota Oromoo Afrikaa kibbaa jiru warri kun akka gallakkifamaniif abukaatoo dhaabee falmaa fi jiraa jedhan baqattoonni ammas haalli jiru sodaachisaadha jedhu Galmoo Daawwittu gabaase.
Torbee darbe wallabbii humna naga kabachiistota mootummaa Afrikaa kibbaan katoannoo jila oolfaman lammiileen Itoophiyaa 650 ol ta'uu jedha hawaasi baqattoota Oromoo Afrikaa kibbaa. Obbo Naawwii Musaa dursaan hawaasa baqattootaa sagalee Ameerikaaf akka himanitti warra hidhame kana keessa amma namni caalu harka poolisii magaalaa Johaansbargi hidhaa keessa jira.
Akka waliigalaatti nama 659 qabame namni iddi tokko fi 17 waraqaa adda addaa kan business permit, work permit, study permit fi dispensing visa kan jedhamu kan waggaa tokko waggaa lama namaa kennamutu jira jarri sun sana qabu. Namni 487 immoo achi keessaa warra waraqaa hin qabne jarri illegal immigrant jedhamee waamamu sana achi keessa jira. Ammanatti garuu namootiin waraqaa osoo qabanuu achi keessatti hafan aga kaleessaatti jiranii. Aga dati figarin isa aga kanatu ba'e aga kanatu tige setafe wan jedhu ammallee full detail isa argachuu hin dandeenye.
Namoota keessatti hafantu caala moo namoota gadhiifamantu caala ree?
Erga namni 487 warra waraqaa hin qabne yookaan illegal immigrant jedhamee jarri seeraan alaa jedhamee warri waamamu ta'e namni 669 erga hidhamee warruma mana hidhaa keessatti hafetu caala waan jedhu hin qaba.
Jechuun illegal immigrant jettan yookaan immoo warri alaa dhufee keessa jiraatu seeraan ala jedhamuun kun warra akkamiiti?
Tokkoffaanii namoota duraan illee waraqaa qaban waraqaan kun kan ji'a ja'aan haaromfamu kan ji'a tokkoon haaromfamu yookaan kan ji'a sadiin haaromfamutu jira. Yeroo tokko tokko namootiin karaa fagoodhaa yookaan naannoo uumaa fi heeraarraa fagoo ta'an yeroo jarri waraqaa jara haaromsachuu dhufanu bakka uumaa fi heeraa kiraawdidii yookaan immoo daniinna namarraa kan ka'e. Carraa ol galanii waraqaa jaraa haaromsachuu dhabanii utuu torbee irraa deddeebi'anuu yeroon itti deemee overstayiidhaan waraqaan jaraa expired jalaa ta'e booda keessa illegal immigrant overstay jedhanii namoota ari'amtu jarri sun dhaqanii dhumarra waraqaa seeraan alaa yookaan waraqaa nama hin qabne ta'anii mul'atu tokkoffaa. Inni lammaffaa immoo yeroo gabaabaa 2017 kana kaasanii uumaa fi heerumti mataan jiraa namootiin paaspoora biyya keessanii nutti fiddanu malee jedhanii warra haaraadhaa fi waraqaa yookaan parmiitii ishuu gochuu dhibee kennuu fiddanii jennaan namootiin haaraan dhufan akkasitti waraqaa tokko malee biyya keessa kan jiraataa jirantu jira.
Obbo Nahawiin qabeenya baqattoota ilaalchisee gaaffii gaafatamaniinis haga yoona baqattoonni hojii isaaniitti waan hin deebi'iniif qabeenya duraa bade kana jechuun hin danda'amu jechuun dubbatan. Ammas baqattoonni magaalaa Johannesburg jiraatan kan yaada isaanii nuuf kennan haalli jiru ammaa sodaachisaadha jechuun dubbatu. Moosisaa Gaaddisaa lammii Oromoo ganna 10 magaalaa Johannesburg jiraatedha.
Haalli jiru baay'ee sodaatu jira. Wanti dhaabbate hin jiru har'a isaarraallee hin dhufu jedhanii sodaa guddaatu jire. Kana bira torban kana bakka isaan ammallee itti qophaa'aa jirantu jira jedhamaa jira. Hin dhufu jedhaniitu eegamaa jira jechuudha. Ammallee wanti dhaabbate hin jiru cufaa jedhama jechuun sodaa guddaatu jira. Amma bakka isaan sodaa guddaa qabaa jechuudha.
Naawwii Musaa Dursaan hawaasa baqattoota Oromoo Afrikaa kibbaa jiraatanii akka jedhanitti hawaasa baqattootaa kan Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiru lammiileen biyyaa waraqaa eeyyama hojii qaban akka yeroon lakkeeffaman taasiseera jedhan. Warra hidhaatti hafe akka galmee malee biyya keessa seeraan ala jiraata ture jedhamanis murtee akka argatan yaalutti jirra jechuun dubbatu.
Wanti nu goone tokkoffaa qaama mootummaa qaama jiruun illee hin mari'annee lammaffaa immoo looyara as keessaa jabaadha jedhanu. Akka jarri waan kana yeroo gabaabaa keessa ijoollee nama qabeef nama hin qabne addaan baasanii namoota kana achi keessatti akka jarri rakkina miidhaarraan hin geenye looyara itti binneetii haala kanaan qaamni mootummaa uumaa feerri waan sana namoota waraqaa qabanu addaan baasanii warri kun yakkamaadha moo kaan duraan immoo hojii akka irratti yookaan kiraayim rikoordii qabu moo hin qaban waan jedhanullee achitti seekuudhanii akka jarri namoota kana baasanu irratti haala gaariidhaan yookaan immoo haala ciminaatiin irratti hojjetaa ture.
Amma warri seeraan ala biyya sana keessatti jiraatu waraqaa maleedha kan isaan qabamanii mana hidhaa jiru naan jettan kun amma namoonni hedduun akkam ta'u carraan isaanii maal ta'a akkamitti hordofaa jirtu sin?
Akka seera biyya kanaatti namootiin seeraan ala yookaan immoo illegal immigrant jedhamanii jiran kun gara koortiitti dhiyaataniitu koortiitu waan kana murteessuu danda'a. Ammatti wanti kun waan harka mootummaa yookaan harka seeraa jiruu fi sana kana jennee tilmaamnees nutti himuu hin dandeenyu. Kanaafuu tarii yookaan overstay haga jarri seeraan alaas keessa taa'an waan jarri qixaatantu jiraachuutu mala. Adabbii adabanii gara uumaa heeraatti erguun carraa tokko yookaan immoo lafa mindeellaa jedhamu jira bakka sanatti geessanii haala sana nutuu hin ta'in qaama seeraatu waan kana murteessaa garuu murtee jarri kennanuu fi haala jiru irratti eeguudhaaf eegaa jirra garuu akka jarri takkattu murtee kennan argatanuuf immoo haay koortii irratti xiyyata hatattama akka gara looyara nuti qabneen wanni kun gatamaan hojiirra oolurratti irratti hojjetaa jirti.
Obbo Naawwiin himata lammiilee Itoophiyaa kun harka mana murtee waan jiruu fi yoomitti murtee akka argatan beekuun rakkisaadha jechuun dubbatan. Ministeerri Hajjii Alaa Itoophiyaa torbee darbee waa'ee lammiilee Itoophiyaa Afrikaa kibbaatti dhaman ilaalchisee dhimma kana karaa imbaasii Itoophiyaa Pireetooriyaa jiruun hordofaan jira jechuun beeksuunsaa ni yaadatama. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Saatina magalgala keessa lamaaf daqiiqa 45 asnu biraammoo waaree booda sa'a 1 daqiiqa 45 ta'eera. Qophiin torban Oromoo Minnesotaatti geggeessamaa ture kaleessa dhumate. Dorgommii kilaboota kubbaa miillaa Oromoo Barana qeerramsa Portlanditu mo'ate. Jarri dorgommii suniif dhufe qophiin sun ispoortii qofaa miti ka tokkummaan Oromootti jabaate jedhan soraatu Minnesotaa dhaquun gabaase.
Ajaja jarkeen oolmaaf bultiinsa nagayaa. Torbaan Oromoo torbaan bulchiinsi godin Ameerikaa waggum waggaan. Torbaan Oromoo jedhee moggaasuuf seerumaan labsuuf ato moggaasuuf baatellee silaabtu abbaan fedha akka fedha guyyaa fedhetti walitti dhufeetiin waan fedha waliin qabaachuu danda'a. Taatullee kana seerumaan moggaasaniifitti eegumsa tolchanii fi waan hedduu qopheessaniif torbaan Oromoo baranallee Minnesotaa qopheessan. Torbaan kanatti dorgommii ispoortii sirba marii fi qophii bashannanaatii fi waan akka akkaatti qopheessan guyyaa wal dorgomanii. Galgal walitti sirban. Ijoolleen Oromoolleen faayi wayaa Oromoollee achumatti agarsiifatte. Faayi kana mooyii xulaamuunitti Finfinnee Ameerikaatti hin dhufe. Kilaboota kubbaa miilaa Oromoo 25tti North America yookaan ammoo Ameerikaa gama kaabaatti walitti dhufe. Kilabooti tun qeerroo qeerramsa tokkummaa Finfinnee Oromoo Oromiyaa michuu sabaati abdii sabaati maqaa akkana hedduu babaasan. Midhaagumti Ameerikaa ammaan tana mul'atti gaaf cabbii kaani mukii baala buufatetti lafti dadaalatti amma ammoo fooleen qilleensa urgooftee laftii dottaatte mukii baala baasa midhaagumaafuu bira yaa'an tanu irratti Minnesotaan haroolee humna 10 ol qabdi. Tanum keessa Oromoon dorgommii tanaaf walitti dhufte barana. Kilabootii 25 tun Minnesotaa magaala Maple Grove keessatti istaadiyoomii Crimson keessatti taphatan. Eerams Portlanditti OU yookaan ammoo Oromoo Yuunaayitid Minnesotaa 3-1 mo'itiin waan carraa fudhate. Torbaan Oromoo kanaaf Oromiyaallee nama dudduuf tokko adde caaltu isaaniitti itti gaafatamtuu galii Oromiyaatii fi koree jidduu gala ODP'tti wanni waltanam fide taphan qofaa miteetti. Minnesotaan Oromiyaa xiqqoo jedhanii. Guddinnaan arginee jedhu.
Dagaaltu guddoo si galateeffadha. Nama hedduu waliin dhuftanii baga nagaan dhufu.
Baga nagaan dhufu.
Dorgommii kun akkamitti deemuu jirti?
Dorgommii Oromooti. Dorgommii walmoo hundaaf osoo hin taane dorgommii hamilee waliin kan walii daddabee jiru dorgommii tokkummaatti waan ta'e jechuudha. Dorgommii kun hedduu bareedaadha. Ani yeroo jalqabaatiif nas dhufe. Oromiyaa xiqqoodha maqaan isii biyyatti dhugaa dhageenyu.
Amma guddoo argite naan ammoo guddoo.
Oromoo Street illee qabatamaanii narte.
Akkaan.
Oromoo tolii moggaa sana fakkaate. Kanaan kun yaa hedduun gammade. Aadaan akkanaa moo jajjabaachuu qaba. Oromoon dhufee walitti. Isaa wal barsiisee bakkatti wal argu waan ta'e jechuudha. Oromoon biyyaatiis hin qabu kanaaf
jechuudha. Warri itti dhufteen maal jette ergaa akkamii dabarsite? Inni
itti dhufeefi. Manni Oromoodha har'a wanni isa barbaade. Maqaa gosaatiin garaagarummaa tokko malee mana Oromummaatiin biyya jaaru yaalte siyaasaa barbaadis namni yoo qabaate Oromummaa irratti walii galu guddaa Oromoo irratti walii galu namoota kana ceesisu milkii nama harka seentee balleessanii osoo hin taane namaa seentii kana waan harka seenee jabeeffanne hafe moora gaafachuu hojjetaa inni irraashinaalii faayidaa qaba waan ta'eef jabeessu waan hunda caalaa humna nuta waan ta'eef
Istaadiyoomii keessi yaayaaneetani. Adoo taphataniitii fi eegi taphii dhumateen duuban namtu dubbifne. Warri istaadiyoomii keessatti argin keessa tokko ambaasaaddar Biraan Masqal Sanyiiti. Ambaasaaddar Kaaliforniyaa jira.
Wooyyee ambaasaaddar bara fayyaa. Akkam ture?
Baay'ee bareeda. Gurupiin lamaanuu tapha kaadii taphatanii Oromoon akkuma qabsoodha moo'ate ispoortii kanaan moo'achaa gammadaa jira. Guddina uummata keenyaa fi walitti dhufeenya uummata keenyaa wanna cimsu wanna gaariidha. Ani kun guutarra jira.
Akkam ture?
We love you. Tisho
Tafarra, koree dorgommii ispoortii Osfaana yookaan ammoo ispoortii Oromoo ta'a bara kana qopheessee sanam tokko.
Kubbaa nuun jaalladhu kanaa fayyadamne jaalala Oromummaadhaan walitti finne aadaas ijoollee barsiisne torban baay'ee bareedaa ta'e nama gammachiisu dabarsaa jirra namni isaa akka gammadu kunoo argaa jirra.
Keejjiis gara barumsaatiin maal fakkaata ijoolleen?
Baay'een isaanii barattoota kolleejjii keessaa barachaa jiru kaan haayiskuulidhaa baratu kaan immoo oolredii fixanii hojii piroofeeshinaala kan hojjetanidha. Ijoollee Oromoo ciccimtuu jajjabduu qabna kubbaa miillaadhaaf jedhanii maqaa kubbaa miillaa dhufanii dabalamanii kubbaa miillaa kana baay'ee jaallanna.
Tishoon uyyuu nama Ameerikaal doktorii barachuu jiru PhD barachuu jira qophii aftoo qophii ta'een taborii keessatti dachaana keessumoo ittiin cufaa iyyuu hin galateeffannaan soraa lafeef na gammadu.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Baalee aanaa Barbareetti namoonni hojii humnaaf hojii qonnaa abbootii lafaa waliin qixxee hojjetaa turan mootummaan lafa qonnaa kenneefii of danda'anii akka hojjetaniif haala akka mijeessamuuf gaafatan. Hooggansi naannoo dabalatee rakkoo isaanii kan dhaqee ilaaleef bakka jiraataa turanitti deebi'anii haalli akka isaaniif mijeeffamu murteeffamuusaa komishinni hooggansa sodaa balaa Oromiyaa beeksiseera. Muktar Jamaaltu gabaase.
Godina Baaleetti namoonni 1,500 ol ta'an abbootii warraatiin ammoo 1,100 ol jedhamaniitiin tilmaamaman aanaa Barbaree gandoota 18 keessaa buqqaani jechuudhaan himachuu isaanii raadiyoon sagalee Ameerikaa gabaasuun isaanii yaadatama. Dhimma kanaan walqabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa bakka namoonni kunniin itti walitti qabamaniitiin jiraatan dhaqee qaamaan dubbiseetiin jira. Namoonni kunniin aanaa Barbaree ganda Ceekataa jedhamu. Bakka tokkotti walitti qabamanii sharaa jaarrataniitiin kan taa'atiniin jiran ta'ullee arguu dandeenyeetiniin jirra. Kanneen dubbisne illee namatu nu buqqiseetiniin bakkaa kaane osoo hin ta'in jiruu keennatu nutti hammaatee waggoota dheeraadhaaf yagutoo yookaan qixxee namoota abbootii lafa qaban waliin hojjetaatiniin turre isa ifannaaniin lafa gaafachuu baaneedhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniitiniin jiru.
Yaa guutuma tana nama biratti illee mataa qabadhee dalagadhee hojjadhee lafallee bitadhee. Fooyyee ilmaan illee akka waan inni dhala kun illee akka naaf fooyyeetu godhe jee hin dadhabe. Ichi jireenya illee achillee hin qaale. Midhaan tokkichaa kuma takka binne. Wanni oomishaa argadhu isiisanirraa argadhu ijoolleen teenya hedduudhaan namalee. Wanni ani achirraa argadhu isa san tokkicha naan bitu. Lubbuma kiyyaa'u hin dandeettu. Nama biratti gorree yoo daldalagannee lubbumaa yoo jiraachifne jechuudha. Rakkoo hamarraa hammaataarraa chiraa'u ka'uun.
Amma inni gara biraan dhaga'u. Namni kunis aanaa Barbareetti Sumaaleen nama buqqistee namni gandoota 18 irraa buqqa'ee deemee jedhan as keessa namni Sumaaleen buqqaafti jira. Maaltu buqqisee nama kana?
Rakkinuma lafaa bicha'uun nama buqqaasee bakkarra jiraatu dhabuu falawaa tokko gaafannaa jechuudha. Walgeennee yoo gaafanne furmaata argachuun oollu.
Namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbise kunniin hedduminaan akka himanitti Harargee bahaa fi lixaa shawaa godinoota garaagaraatii fi. Bakka adda addaati hojii humnaa hojjechuudhaaf karoorfataniitiin dhufuu isaanii illee dhaqan isaan dubbatan. Haala amma keessa jiran keessatti erga bakka hojii humnaa isaanii gadhiisaniitiin asitti walitti qabamanii nyaata mootummaan dhiheessuufiin alatti kan homaa hin qabne ta'uullee dubbatan. Innu kan yeroo hunda wal duuka wal qixxaateetiin nu dhufuu mitillee jechuudhaan akka hanqinaatitti waan kaasan qabu.
Guyyaa meeqaan mirgaas dhuftaniif?
Egaa jiru ogaa takka ati ogaa ol baane maanta dheegaa jeegaa garraa baaneetti gad deebine. Yaafu egaa cina gad deebine jidduu uno wanti baabura daakan ulee qabnu wayitaa kana. Idamoo midhaanillee ka maatiitiin nu kanna neemu ka jiyata kan isa bitaka maatiitiin nu kanna malee nama maatii kudhan qabu seeluma soddoo mumaasha nu kanna. Kana kaatti yoo baabura geefane nu geefane nu hin qabu nu soo guddaa bushaawa nyaanna yoo akkala funyaan tanaan adiree kan tana kanna nyaanna.
Amma garuu maatiin isinii kennu jalqabanii.
Amma tana ijaa amma tara kana raasee maatiin nu kanuu eegalee waan kanaan bootaan beeknu malee.
Obbo Gammachuu Naggasaa miseensa namoota mootummaan lafa nuuf kenneetiin of dandeenyeetiin hojjanna jedhanii aanaa barbaree ganda ceekataatiitti walitti qabaman keessaa nama tokko barreessaa garee kanaalleedha. Gareen hoggansa ol aanaa naannoo Oromiyaa dhufeetiin akka isaan mariisiseellee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himeetiin jira. Gandoota duraan turanittillee deebi'aniitiin galuu akka qabu itti himamuudha dubbate. Garuu hojiin kanaan dura hojjataatiin turre bakkatti nuun eegnu maalitti gallaan yaaddoo Gammachuuti.
Bakkuma mootummaan bakkuma lafa tafarii jirtu yoo nu argee uummata kanaa kennee ilmi namaa jaarsuu fi warra humna hin qabne keessa jiru eegutoo gara waggaa 17 waggaa 18 kan kutaa turan. Isaan sun amma humna ofii dadhabanii ilmaan ofiillee guddifachuu ilmaan ati agartu kun kutaa takka kutaa lama hin baranne.
Amma dheengadda kaleessaa keessummaan dhufee ture Oromiyaa irra. Maal waliin jettan maal madaqan?
Wanni mari'anne dandatti deebi'aa nuun jedhanne akka yaada keenyatitti abbootiin nu irraa deebine sun qaataa boota godhatee ilmaan kiyyallee guddatee jira ani hojjisiifachuu hin danda'aale lafa abbaa tokkootitti deebi'uudha. Oggaa tarree nuyi amma erga buqqaanees jirru kana lafa abbaa tokkootitti namni tokko na deebisuudha abbaa san tole hin jedhu lafa abbaa tokkootitti illee deebi'uudha hin danda'u. Ammaan kunillee maatiin kunillee lafa abbaa tokkootitti deebi'uudha sun gaafinaaf ta'e.
Qubsuma kana keessa namoonni manguddoonni hawwan daa'immanii fi dardarri gosa hedduudhaan as keessatti qubataniitiin hin jiru. Namoonni asitti walitti qabaman kunniin waggoottan darban keessa kanneen naga'an hojii isaanii hojjetaatiin turan ta'uudha dubbata bulchiinsi aanaa Barbaree. Bulchaan bulchiinsa aanaa Barbaree obbo Huseen Hiikoollee kanuma ibsu.
Haa ta'u malee amma uummanni kun bifa lamatu as keessa jira. Kaambii kana keessa ammaa iddoo qubsumaa ammaa ariitan kana keessa kan jiru uummata lamatu jira. Tokko kan lafas qabu kan haala adda addaas jireenya adda addaallee sadarkaa gandoota 18 irra qabu jira. Kun ammoo kan rakkateetu ammallee dhaabachuu dadhabee kuma gartan ijoollee hedduu qaba namni kun. Ijoollee kana wajjin of dadhabee amma namni kun garamitti jireenya kennu nu jijjiirama jedhamee iddoo tokkotti wal ga'e.
Jilli tokko kan ittaanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin ergame. Kan Dr. Girmaa Amantee sadarkaa ittaanaa pirezidaantiitti hoogganaa kilaastara dhimma hawaasummaatiin hoogganame. Ittaanaa koomishinara ittisa sodaa balaa federaalaa obbo Mokonnin Leenjisaa fi hoggantoota biraallee kan of keessatti hammate gama aanaa Barbaree dhaqeetiniin dhimma namoonni buqqaafamanii gargaarsa dhaban jedhamaatiniin ture adda baafachuutu himame. Miseensa jila kanaa kan ta'an ittaanaan hogganaa koomishina hoggansa sodaa balaa Oromiyaa obbo Garramoo Oliiqaa haala achitti taajjabanii fi bu'aa marii isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsaniitiniin jiru.
Aanaa Barbaree akkuma beeknu buqqaatota miti gargaaramaa keessatti hin qabamne ji'a 8 dura ragaa of biraa qabnuun aanaa Barbaree keessa gara ganda 18 keessa akkasuma hojii guyyaa hojjetanii of jiraachisaa kan turan bifa adda addaatiin aanaa immoo Sumaalee keessallee kan jiran immoo akkasuma hojii guyyaa kan hojjetan. Isaan kun lafa argachuu qabna kallattii jedhuun akka walitti qabamanii dhufan duraan hektaara muraasa irratti namni. Hanga 200 ta'u walitti qabamuu jalqabee dhawaasa dhawaasaan immoo baay'atanii. Kanaaf booda gaaffiin isaanii lafti nuuf kennamuu qaba gaaffii jedhu akka kaasaa turan malee gargaaramaa keessas idileedhaan kan keessa jiran miti buqqaas miti jechuu goota.
Amma immoo bakki taa'aniitiin hin jedhan tokko qabiyyee namoota biraati lama sadarkaa buqqaa yookaan immoo qubataa tokkootitti walitti qabamanii bakka tokkotti taa'u bakka oomishatti oomishatan miti. Maali kallattiin bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa koreen ati deemeetiin hin jedhe kaa'e?
Namni lafa barbaadu tokko dursa ganda jiruuf aanaa jiru keessattidha. Inni hojii ajibbaataa hojjechuun irra jiraata. Filannoon jira taanaan achitti qabachuu qabu. Lammaffaa sadarkaa godinaatti. Kun hin dhiyoo immoo mootummaan naannoo adda baasee bakka lafti jiruuf geessuu danda'u qorannoo irratti hundaa'e geessuuf haala mijaa uumuun irra jiraata. Callisanii dhumaan waan salphaatiin deemamu miti. Humni tokko namni. Muraasni iddoo tokko hin adeemu bu'uuraalee misoomaa guutuu qabu. Fayyaansa eegamuu qaba. Bishaan jiraachuu qaba. Barnoonni kanneen biroollee halluun yoo mijaa'e malee nama callima jedhame bosona akka deemullee hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf aanaa Barbaree nuti kallattii keenya tokkoffaan uummanni kun lafa duraan jiru sanatti deebi'ee hojii bilee hojjechaa tureetiin isin jiraachaa turetti fuukama. Kanaa ol immoo waan hojjetu keessatti immoo osin danda'u taanaan rakkoo hanqinni nyaataa isaa mudate yoo ta'e immoo calalliidhuma uummanni calalamee gargaaramaa jiru keessatti dabalamanii lafa jiranitti hundanda'an taanaan immoo gargaarsaan bakka jiranitti gargaaramuu qabu.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal godina Baalee aanaa Barbaree magaalaa Haroo Dhumaalirraa.
Qophiin har'aaf jenne kanuma nagaatti bula.